horta Puntland bisha ogoskoodeeda ayay shan iyo toban jirtay, waxaana ku tallaabsatay horumar runtii la taaban karo. Waxaa la soo darsan caqabada adag tira badan runtii, laakiin waxaan isleeyahay Puntland runtii horumar la taaban karo ayay gaartay. Laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin markii la qiyaaso shan iyo tobanka sano ay jirtay iyo horumarka lagu tallaabsaday ilaa hadda la tiigsaday inaysan islahayn, wax badan ay dhiman yihiin. Waxay u baahan tahay in Puntland waa dhul qani ah weeye, waa dhul mug leh, waa dhul haysta dad runtii u taagan horumarkeeda. Marka waxaan isleenahay shan iyo tobankii sano waa waqti tiro badan weeye, marka waqtigaas la eego iyo hadda horumarka ay gaartay, waxaan isleeyahay wax badan ayaa dhiman loo baahan yahay in laga bedelo.
Waxaa jiray warar warbaahinta qaarkeed ku jiray oo ahaa inaad ka mid tahay musharixiinta doorashada soo socota ee madaxweynenimada Puntland. Ma jirtaa arintaas? Hadday jirto, V O A iyo dhageystayaasheeda ma la wadaagaysa?
Sax weye walaale, waa jirtaa. Si official waana u cadeynayaa inaan u taaganahay musharaxnimada madaxweynenimada Puntland bisha soo socota January 2014. Sabab badan awgood, waana ku tirin karaa sababahan haddii loo baahdo.
Waxaad ii sheegtaa siyaasadda, hadday tahay arrimaha nabadgelyada iyo arrimaha federaalka ee xilligan ee maamul goboleedka Puntland hoggaankiisu ku socdo, adiga haddii aad madaxweyne noqoto waxaad kaga bedelaanaysa?
Walaal, Puntland waxay runtii u baahan tahay isbeddel dhaqaale. Tan koowaad, Puntland waxaa la soo dersay burbur dhaqaale runtii, aan oran karo hoos u dhac dhaqaale, yaan oran burbur dhaqaale, hoos u dhac dhaqaale oo aad u baahan leh ayaa la soo dersay. Waa la socotaan oo hadda waxa weeye shaqaaluhu toddoba bilood mushaar ma aysan qaadanin. Marka hoos u dhacas dhaqaale wuxuu saameyn ku yeeshay danyarta, wuxuu ku yeeshay shaqaalaha, wuxuu ku yeeshay ciidamada ka shaqeeya nabadgelyada Puntland. Marka kaas waa taa weeye. Middada kale, Puntland waxay u baahan tahay horumar dhaqaale, waxay u baahan tahay kaabayaasha dhaqaalaha in la dhiso, sida aeroportooyinka, dekadaha, wadooyinka. Waxay u baahan tahay in waxaa la yiraahdo productive clusteriska amase hay-adaha wax soo saarka sida kalluunka, xoolaha, beeraha, sidoo kale isbeddel lagu sameeyo si markaasi dhaqaalaha gobolkuna uu kobco, dadka Puntland ay uga helaan shaqo, sida matalan dhalinyarada 80%-ka shaqo la-aanta u tahriibaya badaha ku dhimanaya, bulcadeedda noqday qaarkood laga yaabo xataa inay shabaab iyo xafjirnimada ay ku biiraan. Marka waxaan u baahanahay isbeddel dhaqaale in laga soo biyo. Waxay u baahan tahay isbeddel siyaasadeed ah, sidii wax loola qabsan lahaa wadamada dariska ah iyo international community-ga labadaba beesha caalamka. Waxaan isleeyahay marka aniga khibradeeda siyaasadeed iyo dhaqaale markaan eego arrimaha iyaga ah wax badan ayaa ka qaban karta ayaan isleeyahay. Waxaana rabaa waqtiga yarka ah oo anigu ii hartay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda Puntland aan u faa'iideeyo. Anoo ka bilaabaya hadda matalan Puntland horumarkaasna isleeyahay waad gaarsiin kartaa.
Shalay, Puntland waxay gaadhay go-aan ay ku joojinayso wada shaqayntii iyo iskaashigii ay la lahayd dowladda federaalka Soomaaliya. Qodobada ay u cuskatay go-aankaas waa ilaa 10 qodob. Waxa ugu waaweyn inay dowladda federaalku diiday, sida ay Puntland u dhigtay hirgelinta ku dhaqanka dastuurka, inay dowladdu diiday inay dhaqan geliso heshiiska ay la gashay Puntland, inay dowladdu ka leexatay sida ay Puntland u dhigtay hadalka la dagaalankii kooxda Al-Shabaab, inay dowladdu aysan wadaagayn awoodda iyo dhaqaalihii lagu helay magaca Soomaaliya, iyo qodobo kale. Aragtidaada?
Walaal, eedamahaas ay u soo jeedisay dowladda Puntland, dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed, dowladda federaalka ayaa la rabaa inay ka bixiso jawaab waafi ah oo ay ku qanci karaan dadka Puntland. Soomaaliya dastuur bay samaysatay, dastuurkaasoo federaal ah, isaga ayaana la rabaa inuu Soomaali kala hago, Soomaali horumarkeeda iyo midnimadeeda iyo jirkeeda ka shaqeeyo. Marka dastuurkaasi la wada dhigtay cid gaar ah, cid hadda matalan loogu yahay magan ma ay jirto, waxaa loo baahan yahay marka isaga in la ixtiraamo, lagu dhaqmo, lagu wada shaqeeyo. Sida aad sheegtayna, eedeymahaasi ay usoo jelisay dowladda Puntland dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay loogana fadhiyaa inay jawaab aad ka bixiso jawaab runtiina ay ku qanci karaan dadka reer Puntland ayaa looga fadhiyaa.
Go'aankan sidaad sheegtay maamulka Puntland uu gaaray qaabka uu u soo bandhigay ma yahay qaab adiga iyo dadka kale ee mucaaradka iyo siyaasiyiinta iyo hoggaanku ay ka wada tashteen oo dhan yihiin?
Walaal, waxa weeye dowlad maanta Puntland dowlad bay leedahay, dowlad baa jirta, madaxweyne leedahay, dowlad baana maanta jirta, ayadaana mas-uuliyadda Puntland maanta ay saaran tahay. Musharaxiintana ma saarna, mucaaradkana ma saarna, ayada marka ayaa la rabaa wixii waajibaad ah oo kaga aadan dowladda dhexe inay kala xisaabtanto. Dowladda dhexena waxaa la rabaa wixii khalad ah oo jiran inay saxdo, wixii eedeyn ah oo loo soo jeedeyna inay hadda jawaab ka bixiso ayaa laga rabaa. Laakiin mas-uuliyadda maanta dowlad baa jirta, ayadaana xilkaas ugu saaran yahay.
Bisha aynu soo dhaafnay bartamaheedii, doorashooyinkii golayaasha deegaanka ayaa la doonayay inay Puntland ka dhacaan, dib baa loo dhigay kadib markii qalalaasa uu ka dhacay iyo gacanka hadaldad ay ku dhinteen magaalada Qardho. Dowladduna markii dambe waxay sheegtay inay doorashooyinka dib u dhigayso. Kabacdi awooddiina waxaa dib loogu celiyey baarlamaanka soo socda ee idin soo dooran doona, idin kala xulan doona raggiina musharaxiinta inay isimadu soo xulaan. Maxay kula tahay aragtidaada?
Soo dhaweynayna runtii walaal, waana soo dhaweeyey go-aankii madaxweynaha Puntland uu ku gaaray inuu joojiyo golahii doorashada golaha deegaanka. Runtiina waa ka xumahay inay arrintaas u dhaliso dhimasho dad aan waxba galabsanin, waana ka taxsibeynayaa. Horaan uu sheegay walaalkay, warbixin hadda koran soo saaray aan leeyahay, dimuqraasiyadu waa loo baahan yahay. Annaga waxaan u baahanahay Puntland inay ku tallaabsato dimuqraasiyad, lagana gudbo nidaamkan qabariga ah. Laakiin saan sheegay waxay u baahan tahay laba shuruudood oo waaweyn. Ta koowaad waxa weeye in dadku ay aaminsan yihiin inay credibility dowladda fulinaysa yani barnaamijka isaga ahi in ay ayuna daacad ka tahay, dadkuna aaminsan yihiin dowladdu waxay fulinaysaa iyo barnaamijka ay wadaahi inuu yahay kii dhabta ahaa oo aysan sida hadda ugu hor imaaneen. Waxaana loo baahan yahay dowladdaasi inay furiso marka in yani in dowladdu mandatekeeda haysato, yani waqti fiican oo ay ku fuliso barnaamijka isaga ay haysato daacadna ka tahay. Marka anigu waxaan rajaynayaa dowladda soo socota cid kasta oo hoggaanka qabataaba waxyaabaha koowaad oo ama yani barnaamijyada koowaad oo ay hirgelinaysaahi inuu noqdo barnaamijka aad dimuqraasiyeynta oo Puntland ay gaarto, in qofka codkiisu shaqeeyo, in aan lixdan aan dib dambe loogu laabanin. Laakiin qofka Puntland jooga ama magaalaha jooga ama caasimadda jooga ama tuulada jooga, codkiisa in uu ku biirin karo kuna dooran karo madaxda dalka iyo siyaasadda ay wax ku hagayaan. Siyaasadda ayaa qabta, horumarka dowladnimo ayaa qaba, waana loo baahan yahay in hirgeliyo. Laakiin waxaa loo baahan yahay dacadna in laga yahay, waqtina loo hayo hirgelinka.
Laba maalmood ka hor, madaxda wadamada ciidanka usoo diray Soomaaliya kulan bay ku yeesheen magaalada Kampala. Qodobo ayay ka soo saareen fara badan. Qodobadii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa Kismaayo in laga shaqeeyo sidii loo geyn lahaa ciidamada isku dhafa. Waxaa ku jiray dekedda iyo garoonka in lagu wareejiyo dowladda. Aragtidaada?
Walaal, barnaamijka aan sabaxan hadda wama warqabo, laakiin sida aan hadda ku sheegay barnaamijka la yihahdo fiscal federalism waxa la yihahdo dastuurkeena waxaa ku cad waxyaaba waxaa jira dastuurka markaanu ka hadlayna dib loo dhigay oo aan nidhi waxyaabaha contested issues ka weeye. Waxaa ka mid a marka khayraadka dalka sida loo qaybsanayo, dowladda dhex maxay yeelanaysaa, dowlad goboleedku muxuu yeelanayaa. Waxaa la yihahdaa fiscal federalismka oo ah canshuurta dowladda dhexe maxay qaadaysaa, dowlad goboleedku muxuu qaadayaa. Waxyaabaha noocaas oo dhan waxyaaba waxaa weeye anagu markaan dastuurka aan qoraynay waxyaabaha dib loo dhigay ka mid ahay oo aan go-aan laga wada gaarin. Marka arrintaas wantanay la xiriirtaa ayay ila tahay, laakiin anusan hadda hakoorna aan u sheegay. Ana waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed baa xisku raaciyeen wax la yihahdo barnaamij waxay qaateen la yihahdo federalism oo ah dowlad wanaag oo ah in awoodda iyo mas-uuliyadda ay qaybsadaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedku, mas-uuliyaddana la qaybsado, awooddana la qaybsado. Marka waxyaabaha noocaan aad ka hadlaysid oo ah dekadda yahaynaya airport-ka yahaynaya, waxyaabaha haddaan ku sheegay waxa weeye oo ah in yani fiscal federalismka ah oo aanu dib u dhignay in laga wada hadlo. Marka waxay u baahan tahay arrintaasi dee in baarlamaanku ka doodo go-aan laga wada gaaro. Ilaa kama duwana dekadda Kismaayo, kama duwana dekadda Boosaasood, kama duwana dekadda Berbera.